Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδας, σε κάθε γωνιά της Κύπρου και ιδιαίτερα θερμό χαιρετισμό απευθύνουμε στους επί 51 χρόνια εγκλωβισμένους αδελφούς μας εκεί στην Χερσόνησο της Καρπασίας. Θερμός χαιρετισμός και προς τους Έλληνες και φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, σε όλους εσάς που λόγω διαφοράς ώρας στο άλλο ημισφαίριο, μαζί με το καλωσορίσατε, σας λέμε και την καλημέρα μας, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία, σε όλο τον κόσμο. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Η κυρία Χαρά Γιαννοπούλου που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στην Λευκωσία, την εκλεκτή καλεσμένη της σημερινής εκπομπής μας, που είναι η δόκτωρ Έλενα Λιμπουρή Κοζάκου, αρχιτέκτον μηχανικός, διδάσκουσα στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας, στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας, θα ήθελα να είναι ελεύθερη όλη η Λευκωσία και ίσως γι' αυτό πήγαμε στο συγκεκριμένο επίθετο. Λοιπόν, μέλος του Παγκύπριου Κινήματος Ελευθερίας, η κυρία Έλενα Λιμπουρή Κοζάκου, η οποία γεννήθηκε στην Λευκωσία με καταγωγή από την Μόρφου, λίγα χρόνια μετά την εισβολή γεννήθηκε στη Λευκωσία. Οι γονείς της, ο Χαρίλαος Λιμπουρής και η Αθηνούλα Λοΐζου, η αδελφή του ήρωα της αντίστασης Δώρου Λοΐζου, είναι παντρεμένοι με τον Γιάννη Κοζάκου από τον Καραβά και έχουν δύο κόρες. Η Έλενα Λιμπουρή είναι κάτοχος πτυχίου στην αρχιτεκτονική και διπλώματος αρχιτέκτονα μηχανικού από το Τμήμα Αρχιτεκτώνων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και επίσης διδάκτορας του Ιδίου Πανεπιστημίου. Από το 2011 διδάσκει το μάθημα της προστασίας και συντήρησης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας και πρόσφατα την είδαμε μαζί με τον φίλο που τον έχουμε φιλοξενήσει και από αυτό το βήμα, τον τουρκοκύπριο πολιτικό, ακτιβιστή και αρθρογράφο της τουρκοκυπριακής εφημερίδας Αυρούπα και πρόεδρο της Ένωσης Κυπρίων, τον Οζ Καραχάν, σε μια συνέντευξη τύπου στην οποία η Έλενα Λιμπουρή και ο Οζ Καραχάν κατήγγυλαν για λογαριασμό της συγκεκριμένης οργάνωσης τις παράνομες ψευτοεκλογές στο κατοχικό ψευδοκράτος. Αγαπητή Έλενα Λιμπουρή Κοζάκου, με μεγάλη χαρά σε καλωσορίζουμε και πάλι στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και να μου επιτρέψετε, μια που σήμερα είναι η μέρα, να απευθύνω τις ευχές μου στην πόλη της καρδιάς μας, στη Θεσσαλονίκη μας, που γιορτάζει σήμερα, για όσους είμαστε φοιτητές στη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορεί παρά η σκέψη μας αυτή τη μέρα να είναι κοντά της. Χρόνια πολλά λοιπόν στη Θεσσαλονίκη και όσους εορτάζουν και φέρουν το όνομα του Πολιούχου Άγιου της.
Λοιπόν, συμπληρώνω και εγώ τις δικές μου ευχές. Πώς θα ήταν δυνατόν να μην το κάνω, αφού πρόκειται για τη γενέθλια πόλη, την πόλη στην οποία έζησα επί 4 δεκαετίες πριν μετακομίσω στην Αθήνα. Λοιπόν, και γνωρίζουμε όσοι έχουμε ζήσει στην Θεσσαλονίκη το πώς χτυπάει η καρδιά της πόλης τούτη τη συγκεκριμένη ημέρα. Χρόνια πολλά και σε αυτούς που γιορτάζουν και σε αυτές που γιορτάζουν και θέλω να πάμε κατευθείαν στο πρώτο θέμα, σε αυτό το οποίο ανέφερα νωρίτερα, εντός εισαγωγικών εκλογές, παράνομη διαδικασία στο ψευδοκράτος, ψευτοεκλογές, αλλά πολύ ξεκάθαρες δηλώσεις από κάποιους στην Κύπρο οι οποίοι φρόντισαν να πετάξουν τη σκούφια τους επειδή όπως μας είπαν έπιασε στον ύπνο ο Ερχιουμάν τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν και το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας και εξελέγει παρά τη θέλησή τους, κάτι τέτοιο άφηναν στην αρχή να εννοηθεί. Τώρα βέβαια έχουν προσγειωθεί στην πραγματικότητα, γιατί μπήκε και ο εντός εισαγωγικών νεοεκλεγής, αυτός το ενεργούμενο του κατοχικού στρατού στην κατεχόμενη Λευκωσία, στην διαδικασία να αρχίσει να λέει σιγά σιγά όλα αυτά τα οποία έλεγε πριν από αυτόν ο προκάτοχός του, ο Τατάρ. Θέλω να αρθούμε πρώτα-πρώτα και σε αυτά που λέγατε και σε αυτά τα οποία πλέον επισημαίνεται μετά από τις αντιδράσεις. Αν είναι δυνατόν, είχαμε τηλεφώνημα του Προέδρου να του εκφράσουμε τα συγχαρητήρια και να του πούμε πότε θα ειδωθούμε για να συζητήσουμε. Λοιπόν, και πολλά πολλά άλλα από την τμήμα της κυπριακής πολιτικής ηγεσίας, από το πολιτικό προσωπικό.
Ωραία.
Της
Κύπρου.
Ο λόγος εσένα όπως... και τα βάζεις σε όποια σειρά θέλεις εσύ.
Ωραία. Ας αρχίσουμε από το τι είχε προηγηθεί των εκλογών αυτών, των ψευδοεκλογών όπως το είπατε. Η διεθνής κοινότητα, καθώς και η ελληνοκυπριακή, αλλά και η κυβέρνηση στην Ελλάδα, ανέμεναν το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών για να καθοριστεί ποιος θα ήταν ο συνομιλητής στις διαπραγματεύσεις, επικαλούμενοι ότι σε αυτές τις εκλογές εκλέγεται ο ηγέτης της τουρκοκυπριακής πλευράς.
Πώς εκλέγεται ο ηγέτης?
Εμείς αυτό που λέγαμε είναι ως Παγκύπριο Κίνημα Ελευθερίας. Αυτό που τονίσαμε είναι ότι αυτές οι εκλογές γινόντουσαν στα κατεχόμενα, ένα παράνομο δηλαδή μόρφωμα, για την εκλογή του Προέδρου του Ψευδοκράτους. Με αυτόν τον τίτλο προσήλθαν, αυτόν τον τίτλο διεκδίκησε ο Ερχιουρμάν και ο οποιοδήποτε άλλος πολιτικός του αντίπολος να κερδίσει σε αυτές τις εκλογές. Mm-hmm. Άρα εμείς βαφτίσαμε αυτές τις εκλογές ότι μέσω αυτών θα προέκυπτε ο εκπρόσωπος με τον οποίο θα συνομιλούσαμε με την τουρκοκυπριακή πλευρά, αν είναι ποτέ δυνατόν. Και λέγαμε ότι, ωραία, αυτό το πράγμα έχει επαναληφθεί, είναι η έκτη φορά που έχει συμβεί. Κάποια στιγμή πρέπει πλέον να θέσουμε επί των τύπων των ύλων τα πράγματα και να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Όταν οι ίδιοι Τουρκοκύπροι έχουν δώσει στη δημοσιότητα στοιχεία που καταδεικνύουν ακριβώς την αλλαγή του εκλογικού σώματος, καταδεικνύουν τη συμπερίληψη χιλιάδων επίκων σε αυτές τις εκλογές. Mm-hmm. Πώς νομιμοποιούμαστε εμείς σαν ελληνοκυπριακή πλευρά ή κυβέρνηση να λέμε ότι συνομιλούμε με τον εκπρόσωπο της τουρκοκυπριακής ηγεσίας, όταν γνωρίζουμε διαστόματος των Τουρκοκυπρίων και με τα στοιχεία που έχουν παραθέσει...
Ακριβώς, και με δικά τους έγγραφα για πόσες χιλιάδες έπικοι είναι αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν σε εκλογικές διαδικασίες, εντός εισαγωγικών εκλογικές διαδικασίες. Και μάλιστα να πω, για να μπει και συγκεκριμένη παράμετρος, μιλάμε για ένα φαινόμενο, ένα έγκλημα πολέμου, όπως ακριβώς το έλεγε ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν, για να πλήξει τον τρόπο με τον οποίο το Ισραήλ κινείται στη Γάζα. Του κουνούσε το δάχτυλο και του έλεγε ότι ο επικισμός είναι έγκλημα πολέμου.
Είναι έγκλημα πολέμου. Πολύ σωστά. Και εμείς λέμε ότι από τη στιγμή που δεν αναγνωρίζουμε το ψευδοκράτος, καλούμε τη διεθνή κοινότητα να μην αναγνωρίσει το ψευδοκράτος. Πώς είναι δυνατόν να νομιμοποιούμε πλέον μέσω αυτής της διαδικασίας και να λέμε ότι θα συνομιλήσουμε με όποιον θα προκύψει από αυτή τη διαδικασία? Άρα είναι ένα παράγωγο παράνομου μορφώματος, που τα ίδια τα ψηφίσματα του ΗΕ καλούν σε μία αναγνώρισή τους. Και ερχόμαστε εμείς οι ίδιοι Με αυτόν τον έμμεσο τρόπο, δηλαδή δεν ξέρω πόσο πιο άμεσος μπορεί να είναι, να νομιμοποιούμε αυτή τη διαδικασία. Όταν μάλιστα υπάρχουν τα στοιχεία που θα έπρεπε για πρώτη φορά, αφού βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας, εμείς οι πρώτοι να ήμασταν αυτοί που θα τα αναδεικνύαμε, για να καταδείξουμε στη διεθνή κοινότητα ότι, όπως και στην Παλαιστίνη που συντελείται ένα έγκλημα επικισμού, έτσι και στην Κύπρο το έγκλημα του επικισμού συνεχίζεται εδώ και 51 χρόνια. Άρα, όπως καταδικάζουμε τον επικισμό στην Παλαιστίνη, αναμένουμε να καταδικάζεται και στην κατεχόμενη Κύπρο. Δεν μπορεί να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά στο διεθνές δίκαιο.
Θέλω να... Αλλά
πρέπει πρώτα εμείς να μιλήσουμε για τα δικά μας δικαιώματα και να μην περιμένουμε επιτέλους από τους τρίτους ότι θα τα διεκδικήσουν για μας.
Λοιπόν, διάβασα, άκουσα, θα ακούσατε κι εσείς από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, από την πλευρά του Υπουργού Εξωτερικών, του Γιώργου Γεραπετρίτη, να εκφράζονται ελπίδες εξαιτίας της εκλογής του Ερχιουμάν. Και από την άλλη μεριά να ακούγεται όλο αυτό το μονότονο παραμύθι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, γιατί περί παραμυθιού πρόκειται, το οποίο το άκουσα και σήμερα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, Κύπρος και Ελλάδα, Ελλάδα και Κύπρος, είπε ο πρόεδρός σας ο Νίκος Χριστοδουλίδης από τη Θεσσαλονίκη όπου βρίσκεται, από το να πράξουμε το παν για να επανενώσουμε την πατρίδα μας. Θέλω να σε ρωτήσω, αγαπητή μου Έλενα Λιμπουρή Κοζάκου, αποσυνενώθηκε ποτέ η Κύπρος και τώρα θέλουμε να την επανενώσουμε? Τι σημαίνει αυτό το συγκεκριμένο ρήμα, αυτή η new speak στη γλώσσα αυτή την οποία χρησιμοποιείτε? Δεν ξέρω αν περιλαμβανόταν στο γλωσσάρι που σας είχαν δώσει, αλλά εν πάση περιπτώσει τι θέλει να πει ο ποιητής με τον όρο επανένωση?
Λοιπόν, όπως το είπατε και εσείς, οι λέξεις στην ελληνική γλώσσα έχουν μια ακριβή σημασία και προσδιορίζουν ακριβώς το περιεχόμενό τους. Επανένωση. Η Κύπρος δεν είναι χωρισμένη σε δύο τμήματα τα οποία καλούνται να επανενωθούν. Αυτή τη στιγμή η μισή Κύπρος είναι υποκατοχή και αυτό που ζητάει είναι την απελευθέρωσή της. Mm-hmm. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολη η λέξη ελευθερία. Έχει ένα πολύ βαρύ περιεχόμενο και είναι πολύ δύσκολο πλέον στις μέρες μας να το προφέρει κάποιος και να το διεκδικήσει, γιατί ακριβώς η λέξη ελευθερία χρειάζεται θυσίες. Και είναι το ερώτημα ακριβώς, είμαστε διατεθειμένοι να τις κάνουμε αυτές τις θυσίες? Είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε για αυτές τις αξίες, για αυτή την έννοια που λέγεται, που εκπηγάζει μέσα από τον ελληνισμό, αυτήν την τόσο δυνατή έννοια της ελευθερίας? Η απάντηση νομίζω ότι την δώσαμε στα χρόνια που πέρασαν και γι' αυτό καταλήξαμε και στη λέξη επανένωση. Γιατί ακριβώς νιώθω ότι δεν είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τον αγώνα εκείνο που πραγματικά απαιτείται για τη λέξη ελευθερία. Και μια που το έφερε και είπατε και για τον ποιητή, εδώ θα αναφερθώ στον ποιητή Λεύκιο Ζαφυρίου που πέθανε πριν δύο χρόνια με το ποίημα του «Οι λέξεις». Και θα κρατήσω αυτό το απόσπασμα. Λέει: «Ωστόσο εγώ θα επιμένω να λέω την ελευθερία, έτσι, ελευθερία, τον φόνο φόνο, την ενοχή ενοχή, με ένα πείσμα τρελού που σκαλίζει στον τοίχο το όνομά του με τα νύχια». Για μένα αυτό είναι όταν πάντα μπαίνω στο δίλημα που μου θέτουν κάποιοι, απελευθέρωση ή επανένωση, πάντα θα θυμούμε αυτούς τους στίχους του Λεύκιου Ζαφυρίου και πάντα θα απαντώ ότι επανένωση δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς απελευθέρωση. Γι' αυτό η απελευθέρωση εμπεριέχει και την έννοια της επανένωσης. Η επανένωση όμως δεν σημαίνει κατά ανάγκη απελευθέρωση.
Θα σου κάνω μια ερώτηση, ναι, και καταλαβαίνω απολύτως και σέβομαι όλα αυτά τα οποία είπες και προσυπογράφω, αν θέλεις, έτσι, να το πω ευθέως, ότι είναι τετράγωνη λογική. Θέλω να αρθούμε όμως σε αυτό το οποίο επιμελώς κρύβουμε. Η αθηναϊκή αλλά και η λευκοσιάτικη ελίτ, κρύβοντας τον ενδοτισμό ιτημένων μυαλών ουσιαστικά, καταφεύγει σε τέτοιες λέξεις. Επανένωση και άλλες πομφόλιγες, στην ουσία αμφότερες, προσεγγίζουν με υποτέλεια μια τουρκική ελίτ, η οποία κάνει πάρτι στην Κύπρο. Θέλω να σε ρωτήσω ευθέως για κάτι το οποίο έχω μια αντίληψη και θα ήθελα να την επιβεβαιώσουμε στα αυτιά των ακροατών μας ή να την απορρίψουμε. Κάποια στιγμή όλη η ανθρωπότητα είδε εκεί στην Πύλα μπουλντόζες να παραμαζεύουν τζιπ των Ηνωμένων Εθνών, γιατί έτσι έδοξε στις κατοχικές δυνάμεις, ουσιαστικά στην Άγκυρα, να αποφασίσουν να φτιάξουν έναν δρόμο από το Άρσος, αν το λέω σωστά, στην Πύλα και ουσιαστικά να διαμορφώσουν εκείνη την κατάσταση η οποία σε περίπτωση προέλασης τους σε ένα 20 λεπτό, μισή ώρα, 45 λεπτά, μια ώρα να τους φέρνει να αποκόπτουν τη Λάρνακα από την Αμόχωστο και να καταλαμβάνουν το αεροδρόμιο της Λάρνακας. Όλα αυτά τα άκουσα, τα διάβασα, άκουσα καταγγελίες κτλ. Στη συνέχεια είδα σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα να υπάρχει από την πλευρά της κυπριακής κυβέρνησης απόλυτη σιωπή και ουσιαστικά στη συνέχεια να μαθαίνουμε ότι δώσαμε τη συγκατάθεσή μας. Τι τελικά γίνεται, αγαπητή μου Έλενα Λιμπουρή, εκεί στην Κύπρο και εν πάση περιπτώσει...
Υπογράψαμε.
Σ' ακούμε.
Υπογράψαμε μάλιστα και μια συμφωνία με τα Ηνωμένα Έθνη και εδώ τίθεται και το ερωτηματικό ποιος υπέγραψε. Ποιο ήταν το άλλο συμβαλόμενο μέρος σε αυτή τη συμφωνία. Και μάλιστα, όπως καλά το θέσατε κύριε Χούπη, αυτός ο δρόμος ήταν μία απέτηση της τουρκοκυπριακής πλευράς. Για να το θέσουμε πιο σωστά πλέον, για να λέμε τα πράγματα, ήταν μία απέτηση του κατοχικού καθεστώτος.
Ακριβώς. Η οποία βλέπει στο μέλλον, βλέπει στο μέλλον, σε πιθανή προέλαση στο μέλλον, άσχετα τι έχει υποθεί για το παρόν.
Ναι. Έτσι για να αντιληφθείτε το πόσο διαφορετική είναι, πόσο διεκδικητική είναι η μία πλευρά και πόσο υποχωρητική είναι η άλλη πλευρά, να πούμε ότι αυτές τις μέρες συζητείται στην Κύπρο η όδευση του δρόμου Αστρομερίτη Τρόδους, που στην προκειμένη περίπτωση η όδευση μέχρι κάποια χρόνια πριν, μέχρι το 2017, αν είμαι σωστή, υπήρχε η βόρεια όδευση του δρόμου, που αυτό σήμαινε ότι θα έπρεπε να περάσει μέσα από την νεκρή ζώνη. Επέλεξε η Κυπριακή Δημοκρατία αυτή τη στιγμή να προχωρήσει στη νότια όδευση του δρόμου αυτού, ακριβώς γιατί τα Ηνωμένα Έθνη, μάλλον υπό τις πιέσεις και του κατοχικού καθεστώτος, δεν επιτρέπουν πλέον την βόρεια όδευση μέσω της νεκρής ζώνης για την Κυπριακή Δημοκρατία. Σημειώστε ότι αυτός ο δρόμος ήταν ένας δρόμος πρωταρχικής σημασίας που είχε σχεδιαστεί από την νεοσύστατη Κυπριακή κυβέρνηση στις αρχές της δεκαετίας του 70, ο οποίος ο δρόμος θα ήταν ο δρόμος Λευκοσίας Μόρφου. Άρα και συμβολικά και σημειολογικά αυτή τη στιγμή η νότια όδευση ουσιαστικά είναι σαν να δίνει και ένα πολιτικό μήνυμα ότι η όδευση προς Μόρφου δεν είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Στέλνει ένα λάθος πολιτικό μήνυμα.
Μου θυμήσατε, αλλά την ίδια ώρα, μου θυμήσατε τώρα, ναι, ναι, ολοκληρώστε, συγγνώμη.
Επιβεβαιώνει ακριβώς αυτή την, σε αντίθεση με την διεκδικητική πολιτική που επέδειξε το καθεστώς στην περίπτωση του Άσους, αντί εμείς να προτάξουμε ακριβώς το παράδειγμα αυτό και να διεκδικήσουμε και εμείς τη Βόρεια Όδευση, εμείς υποχωρήσαμε και είπαμε ότι δεν θα περάσει μέσα από την νεκρή ζώνη. Είναι αυτά οι μικρές λεπτομέρειες που κρύβουν τελικά την ουσία των πραγμάτων.
Ξέρετε, είναι πολλά αυτά τα οποία θα ήθελα να πω πάνω στο συγκεκριμένο θέμα που θέσατε, αλλά θα μείνω σε ένα βασικό για να μας ακούσουν οι εξελάδος Έλληνες και οι Έλληνες της Κύπρου. Όλα αυτά τα οποία συζητάμε από την αρχή της κουβέντας μας μέχρι τώρα αφορούν σε ζητήματα για τα οποία η εγκάθετη των κατοχικών δυνάμεων, παρουσιαζόμενοι ως εκπρόσωποι των Τουρκοκυπρίων, τα συζητούν και τα συναποφασίζουν με τις κατοχικές δυνάμεις, ουσιαστικά δηλαδή με την Άγκυρα. Αναρωτιέμαι, επειδή λέμε κάποια ονόματα τόπων, Άρσος, Πύλα κτλ. Λοιπόν, το γεγονός ότι η εγκύτρια δύναμη και μητέρα πατρίδα Ελλάδα όχι μόνο δεν έχει αυτού του είδους τις συζητήσεις σε ό,τι αφορά ζητήματα τα οποία στέλνουν μηνύματα, αλλά το γεγονός ότι αφήνοντας, βάζοντας το Κυπριακό όχι στο ράφι που υπήρχε, ουσιαστικά σε ένα σκοτεινό ντουλάπι και προχωρώντας στην υπογραφή της διακήρυξης των Αθηνών, τι μήνυμα στέλνει. Και το ρωτώ αυτό, γνωστού όντως ότι πρόσφατα την 1η Οκτωβρίου πέταξε ένα ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών πάνω από την παρέλαση. Και αυτό επόμενο είναι, έδωσε μια ελπίδα, ένα χαμόγελο στους Έλληνες της Κύπρου. Επί της ουσίας όμως υπάρχουν αυτά τα οποία ήδη ανέφερα και στα οποία θα μπορούσατε να προσθέσετε εκατοντάδες άλλα και εσείς. Τι συμβαίνει τελικά με το Κυπριακό και με τον τρόπο με τον οποίο Αθήνα και Λευκωσία και Αθήνα, να το πω πιο σωστά, έχουν αποφασίσει να συμμετέχουν σε αυτό. Άσχετα από το τι λέγεται δημόσια. Και σε ρωτώ και σαν Έλενα Λιμπουρή, αλλά σε ρωτώ και σαν Παγκύπριο Κίνημα Ελευθερίας, πώς το βλέπεις?
Καταρχήν, αυτό που εμείς είχαμε διατυπώσει ήταν την αντίθεσή μας της πακετοποίησης του Κυπριακού σαν έναν ελληνοτουρκικό πρόβλημα. Γιατί αυτό αυτόματα αφαιρεί το διεθνές πρόβλημα που αυτή τη στιγμή λαμβάνει η χώρα 51 χρόνια στην Κύπρο.
Σε ένα κράτος μέλος του
ΟΗΕ. Είναι συνεχιζόμενη κατοχή. Έτσι. Από τη στιγμή που οι κυβερνήσεις Ελλάδας και Κύπρου επέλεξαν να εμπλακούν κατόπιν ευρωπαϊκών πιέσεων προφανώς στην πακετοποίηση του Κυπριακού, αυτή η επίκληση μας που είχαμε μέχρι σήμερα του διεθνούς δικαίου αδυνατεί, γιατί πλέον το ζήτημα μετατρέπεται σαν μία διαφορά μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας ή της Ελλάδας και της Κύπρου. Άρα από μόνοι μας αποδυναμώσαμε το δίκαιο του αγώνα μας. Αυτό μας βρίσκει αντίθετος, γι' αυτό εμείς θα συνεχίσουμε να προβάλλουμε ως Παγκύπριο Κίνημα Ελευθερίας ακριβώς τη διεθνή πτυχή του Κυπριακού ως ένα συνεχιζόμενο πρόβλημα διεθνούς παραβίασης διεθνούς δικαίου, και όπως ακριβώς αντιμετωπίζεται η περίπτωση της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, απαιτούμε και εμείς, ασχέτως της παρέλευσης του χρόνου, να αντιμετωπιστεί το Κυπριακό ως τέτοιο.
Μα δεν καταλαβαίνω.
Και παράνομης κατοχής.
Δεν καταλαβαίνω και με συγχωρείς που σε διέκοψα. Λέμε συνέχεια, όχι εσύ προσωπικά, το κάνεις τώρα. Ακούω από τις πολιτικές δυνάμεις στην Κύπρο η παρέλευση του χρόνου και. Η ιδιαίτερη πατρίδα μου, η Θεσσαλονίκη, σήμερα γιορτάζει την απελευθέρωσή της, η οποία συντελέστηκε 5 αιώνες μετά την κατάληψή της από την Τουρκία. Λοιπόν, αν αυτή η αναφορά ουσιαστικά κλείνει το μάτι σε κάποιους ότι είμαστε έτοιμοι άρον-άρον για να μην διαιωνίζεται, όπως μας λένε, ένα ζήτημα, να ξεπεράσουμε το γεγονός ότι το Κυπριακό είναι ζήτημα εισβολής, κατοχής, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εγκλημάτων πολέμου, τότε νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να υποθεί και όχι να σέρνεται ή να κρύβεται πίσω από λέξεις σαν αυτές που ακούσαμε, συζητήσαμε νωρίτερα.
Κανείς δεν αντιλέγει ότι η σημερινή κατάσταση δεν είναι επιτρεπτή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι προς χάριν της λύσης, της όποιας λύσης, θα οδηγήσουμε τον τόπο μας σε περιπέτειες που μπορεί να το, στη συνέχεια να το οδηγήσουν και μπορεί σε μεγαλύτερες περιπέτειες από ό,τι είναι σήμερα. Γι' αυτό για μας το ζητούμενο είναι ακριβώς όπως είπα, η διεκδίκηση βάσει των αρχών του διεθνούς δικαίου.
Αυτό δεν συμβαίνει. Εδώ μένουμε σε κάποιες, λέει, σε κάποια ψηφίσματα και εν πάση περιπτώσει η σημαία Κύπρου και Ελλάδας είναι η διζωνική δικοινοτική τερατουργία, λέω εγώ, ομοσπονδία την ονομάζουν, με πολιτική ισότητα. Κάτι που ουδείς στην Ελλάδα, σας διαβεβαιώ, είναι ελάχιστοι αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν τι ακριβώς σημαίνει, ότι εξισώνει το 18% με το 82%, ότι καθιστά τους Τούρκους αφεντικά στο βορρά και συνεταίρους στο νότο και ουσιαστικά καταλύει την Κυπριακή Δημοκρατία. Λοιπόν, αυτό είναι η σημαία μας. Και σας ρωτώ, γιατί ακούστηκε και από, ξανά και από το στόμα του Νίκου Χριστοδουλίδη. Και μάλιστα λέει και των συνεργατών του, έτσι. Τι σημαίνει να ξεκινήσουμε από εκεί που μείναμε στο Grand Montana, γιατί η αίσθηση που έχω, η ταπεινή αίσθηση που έχω εγώ που ασχολούμαι και κάποια χρόνια με το Κυπριακό ούκο λίγα, είναι ότι στο Grand Montana κυριολεκτικά λίγο πριν το σφύριγμα της λήξης πιαστήκαμε από μια ρίζα για να μην πέσουμε στον κρεμό μόνοι μας.
Αυτό που θα έλεγα είναι ότι ήταν αναμενόμενο ότι όταν προτάξαμε ως τον συμβιβασμό του διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας ως επιδιωκόμενη μορφή λύσης για το Κυπριακό, η Τουρκία αυτό που κάνει στην πραγματικότητα είναι ένα ανατολίτικο παζάρι. Άρα από τη στιγμή που ξέρει ότι εμείς δεχόμαστε και συμβιβαζόμαστε με το 5 για να το πω στα μαθηματικά, δεν είναι λογικό να διεκδικήσει περισσότερο και να υψώσει τον πύχη στην προσπάθεια της να πάρει περισσότερα.
Να ρωτήσω κάτι στα ίσια. Γιατί το υπενισόταν ο Ερχιουμάν. Έρχεται αυτή η μαριονέτα του κατοχικού στρατού και λέει στην επόμενη συνάντηση, ναι, να συζητήσουμε, δέχομαι να συζητήσουμε τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Ο Κυπριακός λαός έχει δώσει το πράσινο φως στην παρούσα κυβέρνηση, στις κυβερνήσεις που έρχονται από το 2004, από το σχέδιο ανάνησα με σήμερα, ποτέ το δικαίωμα να συζητήσουν για κάτι που έχει απορρίψει.
Αυτό... μιας που το αναφέρετε, τα πράγματα θα πρέπει μετά το 2004, όχι μόνο λόγω της απόρριψης του σχεδίου ΑΝΑΝ, να είχαν αλλάξει και να διαμορφωθεί εκ νέου, με βάση μια που λέμε για πραγματικότητες, οι νέες πραγματικότητες που συνέβησαν το 2004 ήταν η ένταξη ολόκληρης της Κυπριακής Δημοκρατίας ως ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εμείς αυτό που λέμε σαν Παγκύπριο Κίνημα Ελευθερίας είναι γιατί να μην μπορούμε να διεκδικούμε να έχουμε στο νησί μας τα ίδια δικαιώματα που απολαμβάνουν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι πολίτες.
Μάλιστα.
Γιατί εγώ σαν Κερινιώτης, να αναφέρω συγκεκριμένη περίπτωση, να μην μπορώ να επιστρέψω στη γη που γεννήθηκα. Γιατί
να έχει προβάδισμα ο σφετεριστής, ο έπικος.
Ο σφετεριστής, ο έπικος.
Στο σπίτι σου.
Υπάρχει οποιαδήποτε άλλη περίπτωση στον κόσμο όπου ο σφετεριστής έχει περισσότερα δικαιώματα από τον νόμιμο ιδιοκτήτη. Δηλαδή, αν είναι ποτέ δυνατόν. Και ενώ αυτή τη στιγμή, και ευτυχώς είδαμε και χθες μια που συζητείτε το θέμα του σφετερισμού, για πρώτη φορά είχαμε μια καταδίκη στα δικαστήρια στην Κύπρο του σφετεριστή Αϊκούτ, που έστω και συμβολικά, γιατί πραγματικά είναι κάπως οξύμορο η μέγιστη ποινή για την περίπτωση του σφετερισμού, όταν αυτή μάλιστα αποφέρει ένα εισόδημα στον σφετεριστή γύρω στα 40 εκατομμύρια, mm-hmm. να έχει ποινή μέχρι 7 χρόνια, δηλαδή το maximum της ποινής γι' αυτό είναι 7 χρόνια, και όταν για παράδειγμα σε προηγούμενη υπόθεση που εκδικάστηκε πάλι στα Κυπριακά δικαστήρια, μια διαφημίστρια είχε 2,5 χρόνια ποινής φυλάκισης για το αδίκημα mm-hmm. της προβολής κλεμμένων περιουσιών. Όμως, παρόλα αυτά, λέμε ότι ας είναι και με την πάροδο 51 χρόνων από την τουρκική εισβολή, η απόφαση αυτή να στείλει το ανάλογο πολιτικό μήνυμα σε όσους προβαίνουν σε αυτές τις πράξεις σφετερισμού, mm-hmm. Να ακριβώς ότι η κλοπή παραμένει κλοπή. Δεν νομιμοποιείται με την πάροδο των χρόνων και υπάρχουν συνέπειες για αυτή την πράξη. Και καλούμε μάλιστα την Κυπριακή Δημοκρατία να μην ενδώσει σε πιέσεις, για παράδειγμα να εκτίσει την ποινή του σε κάποια άλλη χώρα ή να μειωθεί η ποινή του λόγω προβλημάτων υγείας, γιατί θα στείλει ένα λάθος μήνυμα. Θέλουμε ακριβώς να αντιληφθούν όλοι ανά το παγκόσμιο ότι αυτή η γη είναι δική μας. Οι νόμιμοι ιδιοκτήτες διεκδικούν ακόμη το δικαίωμά τους, όσα χρόνια και να έχουν παρέλθει από την παράνομη εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή τους, και δεν πρόκειται να αποποιηθούν τα δικαιώματά τους στη γη τους.
Μάλιστα. Θέλω να έρθουμε και σε ένα άλλο σημείο, το οποίο έχει μια ιδιαίτερη, να μου επιτρέψει να πω, σημειολογία. Πέρσι, 1η Οκτωβρίου, δύο εκ των μελών του Παγκύπριου Κινήματος Ελευθερίας, ο Όσκαρ Αχάν και ο Γιώργος Τάτης, ο συνάδελφος δημοσιογράφος Γιώργος Τάτης, συνελήφθησαν από τις αστυνομικές δυνάμεις της Κυπριακής Δημοκρατίας ανήμερα την ημέρα, την 1η Οκτωβρίου, που είναι ο εορτασμός της κακή τη μοίρα μας ανεξαρτησίας, κολοβής ανεξαρτησίας που μας εδόθη το 1960, επειδή άνοιξαν ένα πανό το οποίο έγραφε «Κυπριακή Δημοκρατία, η μόνη λύση». Και αναρωτιέμαι, την ημέρα που γιορτάζει η Κυπριακή Δημοκρατία, το να ανοίγω ένα πανό το οποίο να λέει ότι εσύ που γιορτάζεις είσαι η μόνη λύση, δηλαδή πρόσεξε μην καταργηθείς, είναι στοιχείο το οποίο μπορεί να οδηγήσει στη σύλληψή μου. Εν προκειμένου στη σύλληψη των δύο που είπαμε, του φίλου Τουρκοκύπριου Όσκαρ Αχάν και του έτερου φίλου του Γιώργου Τάτη, τον οποίον η περιπέτεια νομίζω ότι συνεχίζεται με η εκκρεμωδικία από την πλευρά των δικαστηρίων σας εκεί. Έχετε μπει στις διαδικασίες που έχουμε μάθει και εμείς εδώ στην Ελλάδα, να πηγαίνει από αναβολή σε αναβολή και από, από μέρα σε μέρα και από έτος σε έτος. Λοιπόν, τι μήνυμα στέλνουμε?
Πληροφοριακά η νέα δικάσιμος έχει οριστεί για τον Φεβρουάριο του 2026. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι μια ταλαιπωρία.
Ψυχοφθόρα διαδικασία, ακριβώς.
Ψυχοφθόρα διαδικασία για δύο νεαρούς, ένα Ελληνοκύπριο και ένα Τουρκοκύπριο, που ήθελαν, που μέσω ενός πανό, ήθελαν ακριβώς να δείξουν τη στήριξή τους προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Προφανώς αυτό που ενόχλησε ήταν επίσης
το μήνυμα,
το μήνυμα που αναγραφόταν επίσης στο πανό, το apartheid δεν είναι λύση. Mm-hmm. Γιατί ακριβώς καταδεικνύει και το στίγμα μας ότι δεν επιδιώκουμε...
Να εξηγήσουμε σε παρακαλώ, mm-hmm. την καταλαβαίνουν όλη τη λέξη apartheid, αλλά ναι. Γιατί είναι apartheid λύση αυτή της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας? Πες το με απλά λόγια, γιατί εγώ που πρόσφυγας ζω στη Λάρνακα δεν θα μπορώ να γυρίσω στην Αμόχωστο ή ξέρω εγώ στην Κερίνια ή δεν ξέρω πού αλλού, εφόσον περιλαμβάνεται στην άλλη ζώνη. Το λέω σωστά ή όχι?
Ακριβώς. Η προτινόμενη λύση, όπως έχει διαμορφωθεί, Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, έχει λάβει ένα περιεχόμενο που σημαίνει δύο ζώνες. Σε αυτήν θα πρέπει να υπάρχουν εγγυημένες πλειοψηφίες, δηλαδή mm-hmm. το ποσοστό, ο πληθυσμός που θα κατοικεί σε αυτήν θα είναι προκαθορισμένος και θα προέρχεται από την μία ή και στην άλλη ζώνη από την άλλη κοινότητα. Άρα αυτός ο αριθμός, για να διασφαλίζεται το ποσοστό που υπάρχει ως προϋπόθεση σε αυτό το ποσοστό της λύσης, στο κρατήδιο, να το πούμε έτσι, σε αυτή τη ζώνη, mm-hmm. δεν θα μπορεί να ανατραπεί. Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορούν να επιστρέψουν όλοι οι πρόσφυγοι στα σπίτια τους. Και δεν θα μπορούν να επανακατασταθούν κάποιοι, γιατί θα αλλάζει την πλειοψηφία του πληθυσμού η τυχόν επιστροφή τους. Άρα με αυτόν τον τρόπο προνοούνται δύο ζώνες που είναι στη βάση του φυλετικού διαχωρισμού και θρησκευτικού διαχωρισμού. Εμείς λέμε, υπάρχει πουθενά αλλού τέτοιο μοντέλο? Αν είναι ένα μοντέλο που προσομοιάζει σε αυτό...
Ναι, ναι, στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, στην οποία
και οι τρεις βλέπουμε τα αποτελέσματα.
Όχι μόνο βλέπουμε τα αποτελέσματα. Να το πούμε ξεκάθαρα για να το ακούσουν οι Έλληνες και στην Κύπρο και στην Ελλάδα και παντού. Και να το ακούσουν όλοι αυτό. Οι τρεις συνιστώσεις οι συγκεκριμένες παρακαλούν αυτή τη στιγμή, εκλιπαρούν και τη διεθνή κοινότητα, να σταματήσει αυτό το τσίρκο. Διότι έχουν αντιληφθεί σε τι παγίδα μπήκανε. Μόνοι τους στην αρχή, με μεγάλη χαρά, με χειροκροτήματα κτλ. Κτλ. Αλλά μιλάμε για κάτι μη λειτουργικό και για κάτι το οποίο δεν πρόκειται, δεν είχε προοπτική τόσα χρόνια και δεν θα έχει ποτέ. Δηλαδή αυτά δεν τα βλέπουμε.
Και είναι και με απλά πράγματα, ξεχνάμε ότι το τελευταίο περιστατικό, για παράδειγμα, διαμάχης μεταξύ των συνιστών των κρατηδίων στην περίπτωση της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, ξεκίνησε από τις πινακίδες, δηλαδή τις πινακίδες των αυτοκινήτων.
Μα άμα στήσεις ένα τέτοιο θνησιγενές ανά πάσα στιγμή κατάστημα, βρίσκεις χιλιάδες αιτίες για να ξεκινήσεις μια επεισόδια και ταραχές και οτιδήποτε άλλο, και εσείς τα ξέρετε αυτά και έχετε, και έχετε γνώση από εκατοντάδες προβοκάτσιες και μετά το 1960.
Έχετε απόλυτο δίκαιο και ας μην ξεχνάμε πώς υποκινήθηκαν αυτές οι ταραχές, γιατί δεν ήταν ότι προέκυψαν λόγω του λαού. Κάποιοι συνέτειναν στο αυτές να υποκινηθούν, γιατί εξυπηρετούνταν τα σχέδιά τους, και μιλώ ευθέως, ήταν η περίοδος της Αγγλοκρατίας, η οποία εξυπηρετεί τον ιδιαίτερα από αυτήν τη διαμάχη μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Εξού και ο όρος κοινότητες προέκυψε από την περίοδο της Αγγλοκρατίας. Αυτή ήταν οι υπέτη που προώθησαν την ιδέα του δικοινοτισμού στην Κύπρο. Και κάτι αντίστοιχο, έτσι παρενθετικά, είχαν υιοθετήσει και για την περίπτωση της Ινδίας πριν αποχωρήσουν από την Ινδία.
Και, ναι, και δηλαδή πριν αφήσουν τρία κομμάτια τη συγκεκριμένη χώρα. Έτσι.
Ακριβώς.
Και επίσης, για να μην μασάμε και τα λόγια μας, οι συνολικές εκκρεμότητες στην Ανατολική Μεσόγειο, Μέση Ανατολή και τα λοιπά, έχουν ονοματεπώνυμο από πίσω τους. Ηνωμένο Βασίλειο. Όχι μόνο στην Κύπρο και στην Παλαιστίνη και άλλες που δεν φαίνονται, π.χ. αδελφοί μουσουλμάνοι στην Αίγυπτο και στη Συρία και στο Λίβανο και αλλού. Αλλού σε κάποιες περιπτώσεις είχαν και συνεταίρους, είχαν και βοηθούς, αλλά πάντοτε ήταν πρωταγωνιστές στις συγκεκριμένες περιοχές. Εγώ θέλω να ρωτήσω ευθέως την Έλενα Λιμπουρή Κοζάκου. Αυτή τη στιγμή, ποια είναι η πολιτική την οποία Κύπρος και Ελλάδα, Ελλάδα και Κύπρος, θα πρέπει πλέον να υιοθετήσουν, διότι φωτογραφίσατε εξαιρετικά την κατάσταση που υπάρχει. Στο διατάφτα, τι προτείνετε?
Οι συγκυρίες λόγω και των καταστάσεων αυτή τη στιγμή στον παγκόσμιο χάρτη μας βοηθούν, θα έπρεπε μάλλον να μας βοηθούν για να αναδείξουμε ακριβώς το δικό μας ζήτημα. Είναι το Παλαιστινιακό, που επίσης τίθεται θέμα, για παράδειγμα, τώρα που ο Νετανιάχου επικαλείται την προσάσκηση της Γάζας. Είναι η περίπτωση της Ουκρανίας με την εισβολή στη Ρωσία, από τη Ρωσία. Όλα αυτά θα έπρεπε για εμάς να ενδυναμώσουν την διεκδίκησή μας, όπως είπα, και να θέσουν ξανά το Κυπριακό στο προσκήνιο ως θέμα εισβολής και κατοχής. Να απαιτήσουμε κυρώσεις από την Τουρκία, για την Τουρκία που παραβιάζει αυτό. Έχετε ακούσει είτε από την Κυπριακή κυβέρνηση είτε από την ελληνική κυβέρνηση τη λέξη κυρώσεις τα τελευταία χρόνια?
Όχι, έχω ακούσει, δηλαδή, και βλέπω ότι διαραίουνε και από το προεδρικό σας και άλλοι παράγοντες, ότι την περίοδο της Κυπριακής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα απευθύνουμε στον Ερντογάν και πρόσκληση να έρθει στην Σύνοδο Κορυφής. Λοιπόν,
και όταν θα την απορρίψει πανηγυρικά, να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Είναι και αυτό ένα θέμα που πρέπει να το δούμε. Αλλά για να σταθούμε πίσω στα πιο σημαντικά, είναι, όπως είπα, τι διεκδικούμε. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Έχουμε μια εργαλειοθήκη την οποία δεν αξιοποιήσαμε, δυστυχώς. Είναι το θέμα των κυρώσεων.
Είναι κυρώσεις το θέμα... εδώ είναι το θέμα του SAVE, στο οποίο δύο μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδα και Κυπριακή Δημοκρατία, λοιπόν, καλούνται να δουν τι θα κάνουν με το συγκεκριμένο ζήτημα.
Παρόλο που τις προάλλες είχαμε μία δήλωση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να συμμετάσχει στο safe απευθείας, επιτρέψετε μου να έχω λίγο τις αμφιβολίες μου κατά πόσο τελικά αυτό θα επιτευχθεί ή θα επιτευχθεί τελικά με άλλο τρόπο, ώστε στην ουσία να μην είναι η Τουρκία, αλλά να είναι τουρκικές εταιρείες, για παράδειγμα, που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.
Τώρα, ξέρετε, άρα... ξέρετε τι μου θυμίζετε τώρα. Όταν έσφιξε πολύ η συζήτηση στην τουρκική εθνοσυνέλευση για τις συνεχιζόμενες εμπορικές σχέσεις που μάλιστα έφευγαν ψηλά σε δυσθεώρητα ύψη ανάμεσα στην Τουρκία και στο Ισραήλ, Στήθηκε το bypass για πολλές από αυτές τις συνεργασίες, τις οικονομικές συνεργασίες, ακόμα και μέσω Ελλάδας. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση, συνεχίστε.
Λοιπόν, αυτό που θα έλεγα είναι ακόμη είχαμε μια άλλη ευκαιρία. Ήταν το θέμα της απελευθέρωσης των ομήρων, μια που συζητούσαμε για το Παλαιστινιακό. Και διεκδικούσε μάλιστα η Τουρκία, αν είναι δυνατόν, να μεσολαβήσει για να εντοπιστούν όλοι οι όμηροι που είχαν απαχθεί από την Χαμάς. Και δεν είπαμε εμείς, δεν βγήκαμε να προτάξουμε καλά πώς είναι δυνατόν η Τουρκία. Η Τουρκία, η οποία μέχρι σήμερα, 51 χρόνια μετά, αρνείται να μας δώσει στοιχεία για τους αγνοούμενους.
Δεν είναι αγνοούμενοι, αγνοηθέντες, αγνοηθέντες και δολοφονηθέντες είναι. Αγνοείς κάποιον όταν χαθεί, όταν ξέρεις ότι έχει απαχθεί και είναι εχμάλωτος πολέμου, εχμάλωτος πολέμου το επαναλαμβάνω, δεν είναι αγνοούμενος. Η Τουρκία παίζει επί 51 χρόνια παιχνίδι με εχμάλωτους πολέμου που τους δολοφόνησε και δεν επιτρέπει την εκταφή τους ή την έρευνα σε περιοχές.
Και έχει έτσι το θράσος να διεκδικεί αυτό τον ρόλο. Και δεν απαντάμε εμείς που είμαστε τα πρώτα θύματα αυτής της κατάστασης, να βγάλουμε μια απλή ανακοίνωση που να λέει το εξής. Δεν μπορεί η Τουρκία να αγνοεί ότι μέχρι σήμερα, 51 χρόνια μετά, είναι υπεύθυνη για την εξαφάνιση αυτού του αριθμού των ανθρώπων που ακόμα μέχρι σήμερα οι οικογένειές τους περιμένουν να μάθουν πού βρίσκονται τα λείψανά τους και να τα κυδεύσουν όπως πρέπει.
Σε τι οφείλεται, κατά την άποψή σου, αγαπητή μου, δόκτωρα Έλενα Λιμπουρή Κοζάκου,
είναι η έλλειψη διεκδικητικότητας, ένα στοιχείο που πλέον εγώ μπορώ να ονοματίσω, η έλλειψη πίστης, γιατί πλέον έχουμε πάψει να έχουμε πίστη στο δίκαιο του αγώνα μας. Μπορεί να το βλέπουμε έτσι και είναι οξύμορο ότι πλέον κάποιοι που θέλουν να επικαλούνται την realpolitik, να το πω, να χρησιμοποιήσω τον πολιτικό ρεαλισμό, μας λένε ότι είμαστε θεροβάμονες και ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Και εγώ λέω, προτάσω την απλή ερώτηση. Όταν για παράδειγμα δεν μπορείς να αναγνωρίσεις ότι αυτόν που έχεις απέναντί σου και συνομιλάς δεν είναι ο ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας, έτσι για να πάμε πίσω σε αυτό που ξεκινήσαμε, αλλά ένας ο οποίος έχει εκλεγεί με τις ψήφους των επίκων, ποιος είναι αυτός που είναι ουτοπιστής και ποιος είναι αυτός που είναι πραγματιστής?
Να το πάω και ένα βήμα παραπέρα. Όταν μπαίνεις στη διαδικασία εδώ και 47-48 χρόνια να έχεις αυτού του είδους τις συνομιλίες που έχεις και να αυτοϋποβιβάζεται ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε μουχτάρι, σε κοινοτάρχη, για να συμμετάσχει σε αυτό. Όταν έρχεται η κυρία Ολγκίν Κουεγιάρ ή όταν συναντάς τον Αντώνιο Γκουτέρες και σου λέει με απλά λόγια «καλώς το μάστορα τον επικεφαλής της ελληνοκυπριακής διοίκησης ή της ελληνοκυπριακής κοινότητας», κάτι δεν πάει καλά, έτσι.
Κάτι δεν πάει καλά. Προφανώς κάτι δεν πάει καλά.
Γιατί μετά από δύο ώρες ανεβαίνει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών ο συγκεκριμένος που τον προσφώνησε ως αρχηγό κοινότητας και απευθύνεται στα κράτη-μέλη του ΟΗΕ ως πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άρα και εσύ που τον προσφωνείς κατά αυτόν τον τρόπο και ο ίδιος που το αποδέχεται, έχετε ζήτημα.
Είναι πολλά τα ζητήματα. Είναι, νομίζω ότι τόσο στην Κύπρο και στην Ελλάδα πάσχουμε από ένα φαινόμενο που λέγεται στρουθοκαμιλισμός. Θέλουμε, νομίζω, εσκεμμένα να παραβλέπουμε όλα αυτά τα πράγματα, γιατί πιστεύουμε ότι αν τα δούμε δεν θα εξυπηρετήσουμε ορθά την έκβαση της επίλυσης του Κυπριακού. Νομίζω ότι η λάθος ανάγνωση είναι αυτή που μας αποστερεί τη δυνατότητα της ορθής διεκδίκησης, άρα και της ορθής επίλυσης του Κυπριακού.
Γιατί όταν ο λαός τι λέει, είσαι ένας νέος άνθρωπος, αγαπητή μου, δόκτωρα Έλενα Λιμπουρή Κοζάκου. Ο λαός τι λέει όταν βλέπει αυτού του είδους τις προσεγγίσεις, αντλούν τη δύναμη, να το πω αλλιώς, εκφράζουν την εντολή του κυπριακού λαού αυτού του είδους οι συμπεριφορές. Δεν αντιλαμβάνομαι. Ουδέποτε.
Εγώ νιώθω, νιώθω ότι η παρέλευση των 50 χρόνων και μια αδιέξοδη πολιτική που έχει ακολουθηθεί μέχρι σήμερα έχει φέρει νέους ανθρώπους όπως εμένα, όπως τον συναγωνιστιός, αλλά και άλλους πολλούς να βγούμε μπροστά και ακριβώς να διεκδικήσουμε, γιατί μια που είναι και η μέρα του θανάτου του Καζαντζάκη σήμερα, είναι να θυμηθούμε τι έλεγε. Δεν ψάχνουμε πλέον για σωτήρες. Πλέον αποφασίσαμε ότι η γενιά μας, η γενιά από τον 40 μέχρι 60, είναι πια η γενιά που είναι έτοιμη να μπει μπροστά και να ξαναβάλει τα πράγματα στη σωστή τους θέση. Να διεκδικήσει για να μην παρέλθει κι άλλος χρόνος χαμένος, ώστε, όπως είπα, όταν είναι όπως ένα ασθενή που αν κάνεις λάθος διάγνωση, θα του δώσεις και λάθος θεραπεία. Πιστεύουμε ότι πλέον δεν μπορούν απόψεις σαν τις δικές μας να τοποθετούνται στο χάρτη και στην πολιτική σκηνή ως γραφικές. Τους έχουμε αποδείξει πλέον ότι και με χέγγιο την γνώση, την επιστημοσύνη μας, πλέον είμαστε σε θέση να διεκδικήσουμε, και το αισιόδοξο μήνυμα που θέλω να στείλω ως κατακλείδα είναι ότι η γενιά η δική μου, που είναι η δεύτερη γενιά προσφύγων, δεν είναι διατεθειμένη να συνεχίσει αυτό την συμβιβαστική πολιτική, αλλά περνά πλέον στην πρόταξη, γιατί θέλουμε αυτά που στερηθήκαμε, αυτά που η γενιά μας στερήθηκε, να τα δώσουμε στην επόμενη γενιά, στα παιδιά μας, για να μπορούν να έχουν ένα καλύτερο μέλλον σε αυτόν τον τόπο.
Θέλω να σε ευχαριστήσω από καρδιάς και για όλη τη συζήτηση, αλλά και για την κατακλείδα της, όπως ακριβώς την έθεσες, αγαπητή μου δόκτωρα Έλενα Λιμπουρή. Να ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στους αγώνες που τόσο εσύ όσο και άλλοι νέοι άνθρωποι στην Κύπρο από το Παγκύπριο Κίνημα Ελευθερίας και από άλλα μετερίζια δίνετε παραδείγματα, καταθέτετε παραδείγματα προς όλο τον ελληνισμό, έναν ελληνισμό ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει μια προσπάθεια ευρωποίησης της Κύπρου, μια προσπάθεια κυπροποίησης της Θράκης και των νησιών, και εν πάση περιπτώσει να αντιληφθεί ότι μέσα από την συγκεκριμένη διαδικασία στην Κύπρο κρίνεται οι αντοχές του ελληνισμού, και επιτέλους θα πρέπει, όπως μας αντιμετωπίζει ο εχθρός ενιαία από το Τριεθνές του Εύρου έως τον Άγιο Ανδρέα, το ακροτήρι του Αγίου Ανδρέα, έτσι να αναβλέψουμε και να αντιμετωπίσουμε συνολικά την κατάσταση.
Έτσι όπως το λέτε, δυστυχώς έχουμε ξεχάσει αυτό που λέγαμε παλιά, το Κύπρος Αιγαίο μέτωπο ενιαίο, που αυτό ακριβώς θα έπρεπε να είναι η προμετωπίδα, θέτοντας να καταδείξει την αναγκαιότητα της χάραξης κοινής εξωτερικής πολιτικής σε σχέση με
και
την
πολιτικής
Τουρκία.
Άμυνας. Λοιπόν, θερμά σας ευχαριστώ. Στο σημείο αυτό θα ευχόμαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια στους αγώνες σας. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στον Καναδά, η κυρία Χαρά Γιαννοπούλου που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.
Ώρα Ελλάδας 20. Διεθνής ώρα UTC 18. Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.